อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัสมาสีลังวิโสทะเย
สาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวลังอายาจทาสันติทะสัตตัปปละชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิ
เดี๋ยวถามโยมก่อนอาตมามาครั้งแรกนะแต่ทราบว่าที่วัดก็อาจจะมีพระที่วัดมาหลายท่านแล้วนะก็ลืมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็เดี๋ยวให้เวลาอาตมากี่นานเท่าไหร่1ชั่วโมงนะมาไม่ใน1ชั่วโมงได้นะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่อาตมาได้มาที่นี่ครั้งแรกนะก็ด้วยความยินดีก็จำนวนก็ไม่มากเท่ากับที่เคยได้ยินนะก็อาจจะเคยครั้งก่อนๆอาจจะมากกว่านี้นะ ไม่เป็นไรนะจะมากจะน้อยมีคนฟังอาตมาก็ยินดีแล้วนะ วันนี้ก็คงทราบแล้วว่าอาตมาจะพูดเรื่องอะไรนะเพราะว่าทางผู้จัดก็มีการเตรียมการอย่างดีขอชื่อแล้วก็ไปทำโปสเตอร์อย่างสวยงามเลยก็ขออนุโมทนาด้วยนะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องความเจริญของชาวพุทธหรือว่าความเจริญแบบอริยชนนะก็มาดูความสำคัญของธรรมะชุดนี้ก่อนนะธรรมะชุดนี้เนี่ยก็มีความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นนะผู้ที่เริ่มปฏิบัติเริ่มมีความสนใจนะจนกระทั่งไปถึงการได้บรรลุธรรมการได้บรรลุธรรมได้เป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นเนี่ยเราคงทราบว่าอริยบุคคลเบื้องต้นก็คือพระโสดาบันนะเป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมไม่มีโอกาสจะตกต่ำอีกต่อไปนะซึ่งก็ควรจะเป็นความหวังเป็นความเป้าหมายของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะเราเกิดมาชาตินี้เราควรจะเพียรพยายามในการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงภาวะนี้นะอย่าไปเป็นภาวะที่ปลอดภัยนะเราไม่ต้องตกอบายอีกนะนี่คุณสมบัติของพระโสดาบันนะข้อหนึ่งเนี่ยนอกจากเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆแล้วว่าตัดสังโยค3เบื้องต้นได้นะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสนะอันนั้นก็เรื่องของสังโยคนะแต่ก็มีอีกเรื่องนึงก็คือการไม่มีมัจฉริยะหรือไม่หมดความตระหนี่นะและนอกจากนั้นเนี่ยก็มีธรรมบวชเนี้ยเป็นเครื่องวัดเหมือนกันนะคืออาริยวัตถินะถ้ามีธรรมหมวดนี้แล้วเนี่ยทั้ง5ประการนี้ก็จะสมบูรณ์จะมั่นคงจะสมบูรณ์นะนั่นก็นะธรรมหมวดนี้ก็จำเป็นตั้งแต่ผู้เริ่มต้นปฏิบัติจนกระทั่งถึงผู้ที่บรรลุธรรมเลยนะ เอาข้อความในพระสูตรมาอ้างอิงก่อนนะพระสูตรก็ชื่อวัตถิสูตรนะอยู่ในอังคุตรนิกายพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายปัญจกะฉักกะนิบาตนะในหัวข้อที่มีทั้ง5แล้ว6นะท่านตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาตมาเอาสำนวนของในที่ท่านสมเด็จพุทธโฆษาจารย์เขียนไว้ในหนังสือพุทธธรรมแล้วกันนะภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้เจริญด้วยความเจริญ5ประการชื่อว่าย่อมเจริญด้วยอริยวัตถินะอันนี้ก็ในพระไตรปิฎกบางฉบับก็แปลความคำว่าอริยวัตถิว่าธรรมเป็นเหตุให้เจริญอย่างประเสริฐเป็นผู้ถือเอาสาระยึดเอาสิ่งประเสริฐแห่งร่างกายไว้ได้กล่าวคือย่อมเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาผู้ใดย่อมเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาผู้เช่นนั้นนับว่าเป็นสัตบุรุษผู้มีปรีชาย่อมถือเอาสาระแห่งตนในโลกนี้ไว้ได้ไว้แก่ตนได้นะก็เป็นพระสูตรที่มีเนื้อหาไม่ยาวนะเราก็มาเข้าเรื่องนะก็คือท่านบอกว่าการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วไปเนี่ยก็บางทีก็เหมือนกับว่าสังคมทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยคนหนุ่มคนสาวนะแล้วก็คนหนุ่มคนสาวก็มีเรี่ยวแรงกำลังมีความหวังมีความปรารถนานะแล้วก็ในยุคสมัยที่วัตถุเจริญเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้านะคนยุคนี้ก็ดูเหมือนกับว่าสามารถจะควบคุม เรื่องราวต่างๆได้เนี่ยยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มีเงินมีทองร่ำรวยมีบริวารแล้วนะไม่ว่าอะไรในชีวิตก็ดูเป็นเรื่องง่ายนะไม่มีปัญหาไปหมดนะแต่ในทางพระศาสนาก็บอกว่าแต่คนเราเนี่ยจะเก่งกาจขนาดไหนนะก็ไม่พ้นอำนาจของอนิจจังนะก็คือไม่เกิน100ปีหรอกคนเราก็ย่อมต้องเจอภัยที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองนะและอีกประการหนึ่งก็คือจริงๆแล้วนะสิ่งที่มากับชีวิตก็คือความไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนหรอกว่าเราจะแก่นะไม่แน่นอนหรอกว่าเราจะไม่เจ็บนะแล้วไม่แน่นอนหรอกว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่นะนั่นแหละเมื่อความจริงแห่งชีวิตปรากฏถ้าปรากฏกับคนใกล้ตัวนะคนคนนั้นก็จะเริ่มสำนึกนะว่าด้วยอำนาจต่างๆด้วยกำลังทั้งต่างที่ตัวเองมีด้วยความเชื่อว่าเราสามารถจะบริหารจัดการปัญหาทุกอย่างได้วันหนึ่งในเมื่อมันทำอะไรไม่ได้นะมันก็ต้องการอะไรต้องการสิ่งมหัศจรรย์มาช่วยแก้ปัญหานะนั่นก็คือต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วล่ะนะนะไม่มีอะไรจะช่วยเราได้แล้วนอกจากหวังปาฏิหาริย์นะแต่มันจะมีปาฏิหาริย์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าก่อนจะถึงปาฏิหาริย์นะถ้าได้คำแนะนำได้พบกัลยาณมิตรที่ถูกนะเขาก็จะให้ที่พึ่งที่ประเสริฐคือพระรัตนตรัยนั่นเองนะเพราะนั้นก็เราก็เริ่มแล้วนะไม่รู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยมีจุดเปลี่ยนของชีวิตเมื่อเข้ามาสนใจธรรมะเนี่ยในตอนไหนนะแต่เชื่อว่าแต่ละตอนเนี้ยต้องมีสิ่งสำคัญที่มาช่วยให้เราเกิดจุดเปลี่ยนก็คือคำว่ากัลยาณมิตรนั่นเองนะซึ่งจะมาในรูปของบุคคลหรืออาจจะมาในรูปของไม่ใช่บุคคลก็ได้นะเป็นหนังสือเป็นเทปเป็นอะไรก็ได้นะอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนอันที่หนึ่งนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มเข้ามามีความสนใจธรรมะแล้วก็เราก็จะเริ่มเรียกว่าเริ่มเปลี่ยนทิศทางชีวิตนะจากที่เคยบูชาวัตถุนะนึกว่าความร่ำรวยหรือว่าสิ่งต่างๆที่ค่านิยมในสังคมเขาบอกว่ามันเป็นสาระมันเป็นประโยชน์ของชีวิตวันหนึ่งเราก็ค้นพบว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นนะถึงวันนั้นวันที่เราจะต้องใกล้จะจากโลกนี้หรือว่าวันที่เราต้องสูญเสียคนที่เรารักเนี่ยนะเราก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีความหมายอะไรเลยนะยศถาบรรดาศักดิ์เงินทองข้าวของทรัพย์สินต่างๆมันไม่มีความหมายเลยนะอะไรอะไรคือความหมายของชีวิตอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเกิดมาครั้งนี้เราไม่เสียดายเวลาไม่เสียเวลาชีวิตได้จับเอาสาระเอาประโยชน์ที่ควรจะได้ไว้ได้นะก็เอาทำชุดนี้มาตรวจสอบกันนะท่านบอกว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับการเดินทางนะบรรยากาศเดินทางเดินทางจากที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยไปในอนาคตนะซึ่งอนาคตนะก็มีจุดหมายปลายทางเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าเราอยากจะไปไหนใช่ไหมเราอยากจะเป็นอะไรอยากไปไหนก็มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าเมื่อแล้วอีกอย่างนึงคือเราไม่รู้แน่ว่าเราจะไปถึงไหมนะเราต้องเจออะไรเราจะเจออะไรในระหว่างทางเราจะไปถึงเป้าหมายไหมถึงเป้าหมายที่วางไว้มันก็ยังมีความไม่ชัดเจนนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอนาคตนั่นเองนะมันยังไม่เกิดเป็นจริงนะงั้นก็การเดินทางเนี่ยท่านบอกว่าก็เลยยกอุปมาเปรียบเทียบนะสำหรับธรรมชุดนี้นะว่าเมื่อเราจะต้องเดินทางเนี่ยมันมีสิ่งสำคัญจำเป็นในการเดินทางเนี่ยอย่างน้อย5อย่างนะถ้าเรามี5อย่างเนี่ยเขาบอกว่าเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะ5อย่างมีอะไรบ้างนะประการแรกบอกว่าต้องมีผู้นำทางต้องมีมัคคุเทศก์นะจริงไหม เออเราจะไปในที่ที่เราไม่รู้จักนะเราก็ควรจะมีผู้นำทางที่ชำนาญทางนะหรือถ้าไม่มีจริงๆก็อย่างน้อยก็มีแผนที่นะมีแผนที่ที่มันชัดเจนทำให้เรามั่นใจว่าเราจะไปถึงจุดหมายได้นะนี่คือความจำเป็นนั้นประการที่หนึ่งนะความจำเป็นนั้นประการที่สองบอกว่าสำหรับทางที่จะดำเนินไปเนี่ยมันก็น่าจะมีหลายเส้นทางจะไปทางตรงจะไปทางลัดนะจะไปทางยังไงก็แล้วแต่นะท่านบอกว่าเราก็มีสายเส้นทางเราควรจะเลือกเส้นทางที่มันมีความปลอดภัยนะไม่มีภัยนะหรือว่าเป็นทางที่มันเห็นทิวทัศน์เห็นบรรยากาศที่ดีนะเออหรือว่าได้ไปพบคนดีๆมีคนมาต้อนรับให้อำนวยความสะดวกอย่างนี้ก็ยิ่งดีนะจริงไหมดีกว่าไปที่ที่มันอันตรายนะหวาดเสียวนะหรือว่ามีอะไรที่เราคาดหมายไม่ถึงอะไรเงี้ยนะเนี่ยประการที่สองนะเราควรเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยเอาง่ายๆนะประการที่สามเวลาเดินทางเนี่ยเราก็ต้องการเสบียงเราก็ต้องมีความจำเป็นระหว่างเดินทางหลายๆอย่างนะจะติดขัดอะไรขึ้นมาเราก็จะได้มีอุปกรณ์เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาได้นะสี่เวลาเราเดินทางเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปคนเดียวไปคนเดียวมันว้าเหวแล้วปกติเราก็ไม่ไปคนเดียวเลยนะเราก็ควรเอาคนที่เรารักไปด้วยนะจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะแล้วก็อยากให้บรรยากาศของการเดินทางเนี่ยมันมีความมีความน่ายินดีนะมีอย่างน้อยก็มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความอบอุ่นนะมีความบันเทิงนะไม่ใช่เดินทางแบบแห้งแล้งหรือว่าต่างคนต่างไปอะไรเนี้ยไม่เอาใจใส่กันนะนะบรรยากาศเราควรจะมีบรรยากาศการเดินทางที่อบอุ่นด้วยนะแล้วก็ประการสุดท้ายนั่นบอกว่าเราเดินทางไปแล้วเราก็ต้องไปเจอในที่ที่มันมืดค่ำนะที่มันไม่มีแสงไฟนะนะถึงตอนนั้นทำยังไงนะความจำเป็นของเราคือเราต้องการแสงไฟช่วยให้มองเห็นแม้ในที่มืดได้บอกเนี่ยถ้าเรามีอุปกรณ์ทั้ง5ประการเนี่ยเราก็จะไปถึงเราก็จะเดินทางได้ไปจนถึงฝั่งที่หมายที่เราตั้งใจไว้นะอุปกรณ์5ประการนี้ก็เปรียบด้วยธรรม5ชุดนี้เช่นเดียวกันนะชุดที่1นะมรรคุเทศที่จะนำทางเรานะก็คือธรรมที่ชื่อว่าศรัทธาศรัทธาก็เป็นธรรมเบื้องต้นที่จำเป็นต่อทุกๆศาสนาแต่ว่าแต่ละศาสนาก็มีความหมายของคำว่าศรัทธานี้แตกต่างกันนะแล้วก็ในพุทธศาสนาก็ถือว่าศรัทธาที่วางจิตวางใจเชื่อถือไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะนำไปในทางที่ผิดด้วยนะก็ไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตที่แท้จริงนะนะศรัทธาที่ถูกต้องเป็นยังไงก็เป็นศรัทธาที่มาเมื่อเราไปฝากความหวังหรือเราไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งนั้นแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็จะมาดึงเราให้เราพัฒนาชีวิตตัวเองพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปในคุณธรรมที่สูงขึ้นไปไม่ใช่เป็นศรัทธาที่เราไปฝากความหวังไว้นะไม่บางศาสนาเนี่ยความเชื่อของเขาเนี่ยเขาให้เราเชื่อแบบ 100% เชื่อแบบไม่มีคำถามไม่ต้องตั้งคำถามไม่ต้องสงสัยให้หมดจิตหมดใจเชื่อไปเลยให้ทำอะไรก็ทำอย่างนั้นไม่ต้องสงสัยอันนี้ไม่ใช่ศรัทธาในพุทธศาสนานะศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานะต้องมีประกอบด้วยปัญญาด้วยนะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยศรัทธาในพุทธศาสนาก็ต้องนำไปสู่ปัญญาหรือว่าถ้าเริ่มต้นด้วยศรัทธาเนี่ยลงท้ายต้องมีปัญญากำกับนะอันนี้ข้อสังเกตอันที่หนึ่งนะศรัทธาต้องเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาประการที่สองลักษณะของศรัทธาเป็นยังไงถ้าคนเรียนพระอภิธรรมนะก็จะมีศรัทธานี้แล้วก็เป็นเจตสิกเป็นสิ่งที่มาประกอบกับจิตนะมารวมกับจิตรวมแล้วก็ทำให้จิตนี่มีสภาวะที่เปลี่ยนไปยังไงนะคือทำเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านบอกว่าทำให้จิตที่มันขุ่นมัวเศร้าหมองเนี่ย มันสดใสขึ้นมาโยมต้องนึกสภาวะศรัทธานะว่าตอนไหนที่เรารู้สึกว่าเรามีศรัทธาและจิตใจเราผ่องใสขึ้นไหมนะจิตใจที่มีความขุ่นมัวมีความวุ่นวายใจกังวลใจจิตใจลังเลเศร้าหมองพอเกิดศรัทธาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยภาวะอย่างนั้นเนี่ยมันก็มาลายหายไปโยมนึกออกไหมว่าเราเคยมีภาวะจิตแบบนี้ตอนไหนมีไหมมีตอนไหนตอนรู้สึกตัวตอนที่กลัวแล้วมันหายไปได้เพราะอะไรนะอันตรายยกตัวอย่างนะให้โยมเห็นสภาวะชัดขึ้นนะส่วนว่าวันหนึ่งเนี่ยโยมพาคนใกล้ชิดนะจะเป็นเพื่อนเป็นญาตินะไปตรวจร่างกายนะเขามีความรู้สึกผิดปกตินะพอผลตรวจออกมาก็อย่างที่ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าเขาเป็นโรคร้ายอะไรอย่างนี้นะตอนนั้นเป็นยังไงจิตใจโอ้โหเศร้าหมองใช่ไหมกังวลใจใช่ไหมแล้วก็สงสารเพื่อนสงสารญาตินะระหว่างที่กำลังกุ่นมัวเศร้าหมองนะสมมติว่าโยมมีหลวงพ่อหรือว่าใครองค์ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนะที่เราอ่านหนังสือท่านเคยฟังธรรมท่านแล้วเรารู้สึกศรัทธานะปรากฏว่าในระหว่างนั้นเองเนี่ยมีคนมาบอกว่าหลบทางหน่อยเดี๋ยวหลวงพ่อองค์นั้นน่ะจะเดินทางมาตรงนี้นะครับพอดีท่านเข้ามารักษาตัวนะแล้วโยมก็ไม่เคยกราบท่านเลยนะได้แต่ฟังธรรมได้แต่เคยมองอยู่ในทีวีนะวันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วโยมรู้สึกยังไงตอนนั้นความรู้สึกกังวลใจในเรื่องของเรื่องป่วยเจ็บอะไรเนี่ยหายไหมหายเลยนะความรู้สึกตื่นเต้นนะหรือว่าดีใจที่ไปได้เจอหลวงพ่อที่เราเคารพเนี่ยสมมติว่าโยมมีเวลามีคนขายดอกไม้อยู่ข้างๆนะซื้อดอกไม้เลยเตรียมไว้จะถวายท่านท่านเดินผ่านมาแล้วก็ถวายดอกไม้ท่านรับไปแล้วก็อนุโมทนาเนี่ยเป็นไงตอนนั้นจิตใจเห็นไหมภาวะที่มันเป็นศรัทธาเนี่ยมันเกิดเป็นอย่างเงี้ยคือศรัทธาในที่นี้มีความรู้สึกว่าซาบซึ้งในคุณงามความดีบางอย่างนะที่มันกินใจนะและทำให้เราเนี่ยความขุ่นมัวเศร้าหมองในใจนี้มันก็หายไปนะเนี่ยนั้นลักษณะของศรัทธาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำใจให้ผ่องใสให้เลื่อมใสให้ผ่องใสนะคนโบราณก็เลยเปรียบว่าเหมือนกับคนโบราณเอาน้ำในคลองมาใช้เอาน้ำฝนเอาน้ำอะไรมาใช้มันก็จะมีความขุ่นนี่ทำไงจะให้น้ำมันใสเขาอะไรไปละลายน้ำเอาสารส้มไปละลายน้ำละลายน้ำเสร็จปุ๊บตะกอนก็ตกน้ำก็ใสปิ้งเลยนะเนี่ยศรัทธาก็มีลักษณะแบบนั้นนะมันทำให้จิตใจผ่องใสประการที่สองนะศรัทธาทำให้มันมีกำลังพุ่งแล่นไปมันพุ่งไปข้างหน้ามีจุดจับอันนี้ก็เป็นลักษณะของศรัทธาศรัทธามีกำลังพุ่งแน่นไปก็เหมือนกับเรามีความหวังมีสิ่งยึดเหนี่ยวหรือว่ากรณีที่ยกตัวอย่างตะกี้เหมือนกันพออีกสักพักนึงก็เอาละเรามีคนรู้จักเยอะนะก็คนนั้นก็มาเสนอวิธีรักษาอย่างนู้นอย่างนี้หมอนู้นหมอนี้เยอะไปหมดเลยตอนนี้ทำไงละสับสนละเอาหมอนี่ก็ดียานี่ก็ดีถ้าเรายังวุ่นวายวุ่นใจอย่างเงี้ยเราจะตัดสินใจได้ไหมจนกระทั่งเราได้ข้อมูลบางอย่างที่มันชัดเจนนะมีตัวอย่างคนที่เป็นอย่างนี้เหมือนกันหายอะไรเงี้ยต้องเข้ามาแนะนำเงี้ยโยมเกิดศรัทธาอย่างตอนนี้แล้วเราเอาลองอันนี้แหละนะ นะหรือว่าเราต้องหาข้อมูลนะหาข้อมูลว่าทางมีทางเลือกอะไรบ้างนะแล้วก็มีความเป็นไปได้แค่ไหนนะพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็ปลงใจได้มันก็เริ่มการดำเนินเริ่มการรักษาได้นะไม่งั้นก็จิตใจก็จะสับสนก็ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้นะนี่ก็เป็นลักษณะของศรัทธาอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งก็คือศรัทธาคือคนที่มาแนะนำเนี่ยเขาต้องบอกเป้าหมายนะเหมือนกับเดินทางเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าแล้วที่เราจะไปเนี่ยมันดียังไงมันสวยงามยังไงมันน่าไปยังไงนะใช่ไหมนี่ก็ถ้าเรามีศรัทธาในหลวงพ่อเลยชาวพุทธเราเนี่ยเรามีศรัทธาก็คือเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมกรรมดีมีผลจริงกรรมชั่วมีผลจริงแต่เราก็มีศรัทธาที่ลึกซึ้งกว่านั้นสูงส่งกว่านั้นคือศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยนั่นเองใช่ไหมพระรัตนตรัยก็เป็นสิ่งสูงสุดแต่อาตมาก็อยากจะถามว่าจริงๆเนี่ยคนเราเข้าถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้จริงไหมเราศึกษาปฏิบัติธรรมมามากน้อยแค่ไหนและเรารู้สึกว่าเราซาบซึ้งในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยตอนไหนในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอะไรเข้าถึงง่ายกว่ากันพระธรรมบางคนบอกพระธรรมนะแต่เราจะเข้าถึงพระธรรมได้ไงอ่ะเราไปหาความรู้เองนะฟังธรรมเองหรือไงบางคนก็บอกว่าอาจจะต้องผ่านพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นพระธรรมก็อยู่ในตู้นะมันก็อยู่นิ่งๆนอกจากเราไปค้นคว้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนที่จะหาความรู้เองเนี่ยยากนะส่วนใหญ่จะผ่านจากมาผู้ที่มาประกาศธรรมมาแสดงธรรมให้ฟังนะก็ถึงเกิดความสนใจใช่ไหมอีกอย่างนึงก็ภาษาอะไรในหนังสือมันก็เป็นวิชาการบ้างเป็นภาษาโบราณบ้างยิ่งจะเป็นบาลีพระไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นสำนวนที่ไม่คุ้นเคยเลยนะบางคนอ่านไปก็ง่วงนะเพราะนั้นเนี่ยบางทีต้องมีคนมาย่อยนะมีพระมาประยุกต์นะจะพูดให้เรารู้สึกว่าสื่อสารกันง่ายขึ้นนะในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าถึงจะผ่านจากสมมุติสงฆ์ก่อนนะในพระรัตนตรัยนี่ไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์ที่ยังนั่งเทศอยู่นี่นะในพระนั้นนั้นในหมายถึงสงฆ์อะไรสุปฏิปันโนใช่ไหมอุชุปฏิปันโนใช่ไหมแปลได้ใช่ไหมแปลได้เปล่า ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมใช่ไหมไม่ใช่พระสงฆ์ที่กำลังแสดงธรรมอยู่เราไม่รู้สภาวะธรรมท่านนะแต่ว่าถ้าเราบางองค์เนี่ยโดยพฤติกรรมที่ท่านแสดงออกเราก็มีความเรื่มใสละแต่ถ้าเราได้เข้าได้พบพระอริยสงฆ์จริงๆเนี่ยก็ยิ่งเกิดความน่าเรื่มใสมากขึ้นนะพระสงฆ์ก็คือคนที่เราอาจจะได้สื่อสารนะถ้าเราโชคดีได้เจอนะพระที่หน้าเป็นที่เรื่มใสศรัทธานะก็จะเกิดแรงบันดาลใจนะเกิดพลังความดีพุ่งมาเลยพลังปัญญาพลังความสงบสำรวมเรียบร้อยของท่านเนี่ยส่งผลต่อจิตใจเราเลยนะทำให้เราสนใจศึกษาธรรมนะนี่แหละนะก็พระสงฆ์ก็เป็นสื่อให้ถึงพระธรรมพอเราได้ศึกษาพระธรรมได้เข้าใจธรรมะมันก็จะโยงไปถึงพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าพระธรรมทั้งหลายก็มาจากพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานไปนานเหลือเกินละ 2,000 กว่าปีนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนไทยด้วยเป็นคนอินเดียด้วยนะแล้วก็ตอนหลังๆก็มีนะมีคนพยายามพูดว่าอาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะ เป็นคนอินเดียนะตามหลักฐานที่วรรณคดีแล้วนะก็ถึงเราถึงเข้าพุทธถึงพุทธเจ้าได้ยากกว่านะแต่ว่าถ้าเราจะเข้าถึงได้แท้จริงนะก็เกิดการศึกษาธรรมนั่นเองนะการศึกษาธรรมเนี่ยก็จะทำให้เราเข้าถึงได้เราเคยจินตนาการถึงพระพุทธเจ้าบ้างไหมล่ะว่าที่บอกว่าพระองค์มีลักษณะมหาปุริสลักษณะมีเสียงเหมือนพรหมเนี่ยมันจะน่าชมน่าดูขนาดไหนน่าเลื่อมใสขนาดไหน เราเคยจินตนาการไหมเอาล่ะนี่ก็คือพระรัตนตรัยนะการจะเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยนี่ก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะต้องผ่านการศึกษาผ่านการฝึกฝนแล้วมันจะเกิดความรู้สึกซาบซึ้งขึ้นมานะแล้วก็พระรัตนตรัยจะพาเราไปไหนก็พาไปจุดมุ่งหมายคือพระนิพพานนั่นเองนะแล้วเราเข้าใจนิพพานยังไงนะเราเข้าใจจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนายังไงเดี๋ยวเราไปเข้าใจว่าดับทุกข์ดับอะไรนะนะไม่เวียนว่ายตายเกิดนะบางทีมันจะเป็นคำอธิบายที่ไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจสำหรับคนยุคใหม่นะคนรุ่นใหม่นะมันต้องมีคำอธิบายอย่างอื่นนะที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออนิพพานมันน่าไปนะไม่ใช่ว่าไม่น่าไปนะนะแล้วก็นิพพานนี่มีคำที่มีความหมายคล้ายกันนะเรียกว่าเป็นคำที่ใช้กันได้แทนกันได้นะอย่างคำว่ามิมุตวิสุทธิกเกษมสันตินะคำพวกนี้ก็เป็นคำที่ใช้แทนคุณสมบัติของพระนิพพานได้วิมุตก็คือหมดเป็นอิสระนะไม่มีอะไรมาผูกพันร้อยรัดเป็นเงื่อนไขวิมุตต์เป็นอิสระโดยแท้จริงนะไม่มีอะไรที่ทำให้เราจิตใจเราหวั่นไหวได้นะวิสุทธิก็ความบริสุทธิ์ความสะอาดความไม่มีสิ่งมัวหมองนะถ้าเราบอกว่าสิ่งมัวหมองที่ร้ายกาจที่สุดก็คือกิเลสนะก็ไม่มีกิเลสนะไม่มีกิเลสเหลืออยู่ผู้เข้าถึงภาวะสูงสุดแล้วเนี่ยไม่มีความโลภความโกรธความหลงเราชอบไหมว่าถ้าเราพ้นไปจากอำนาจของความโลภความโกรธความหลงนะเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงดีไหมนะใช้กระทำการต่างๆด้วยปัญญาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะด้วยความปรารถนาที่ดีงามนะเหมือนคุณของพระพุทธเจ้าใช่ไหมมหากรุณาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณเราก็ดำเนินชีวิตด้วยใช้คุณธรรม3ประการนี้นะประการที่3พระธรรมละนะพระธรรมก็คือความถูกต้องความดีงามใช่ไหมเนี่ยพระธรรมไม่มีความผิดพลาดบกพร่องนะแล้วก็พระสงฆ์แล้วก็พระรัตนตรัยก็พาเราไปจุดหมายจุดหมายคือความบริสุทธิ์ความไม่มีความเป็นอิสระแล้วก็คำว่าเกษมก็คือความปลอดภัยไม่มีภัยสันติก็สงบไม่มีความขัดแย้งไม่มีความรุนแรงไม่มีสงครามแล้วเราดูโลกทุกวันนี้เรามีความขัดแย้งเยอะไหมมีการเบียดเบียนกันเยอะไหมหลอกกันนะเงินหายนะบัญชีเข้ามาเงินในบัญชีหายเตือนกันทุกวันนะแล้วก็อะไรสงครามความขัดแย้งก็มีอยู่ตลอดเวลานี่แหละแล้วก็ด้วยระบบสังคมด้วยความเชื่ออย่างที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะทำให้เราพ้นไปจากภาวะเหล่านี้ได้ไหมนะเรายังดำเนินทางแบบมิจฉานะนะผิดพลาดนะก็เป็นทุกข์มีความขัดแย้งนะแล้วเราจะกลับมาอยู่เส้นทางของสัมมานะที่ประเสริฐที่ถูกต้องนะแล้วนำไปสู่เนี่ยสิ่งที่เราไม่มีนะไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยนะมีความเป็นอิสระมีความปลอดโปร่งนี่ก็พระรัตนตรัยนะพระมคุเทศเนี่ยก็จะเป็นผู้แสดงเป้าหมายเราให้ดูว่าเราเดินทางนี้แล้วนะเป้าหมายเราจะเป็นแบบนี้นะหน้าไปไหมนะนี่นะก็นี่ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของศรัทธานะเรามาดูลักษณะต่อไปนะเขาบอกว่าศรัทธาเนี่ยมีพุทธพจน์นะบอกว่าสัทธายะตารติโอคังแปลว่าคนจะข้ามห่วงน้ำได้ด้วยศรัทธาห่วงน้ำนี่ก็ทั้งห่วงน้ำทางโลกและห่วงน้ำทางธรรมห่วงน้ำทางโลกก็คือพวกทะเลมหาสมุทรคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ถือว่าการเดินทางทะเลนะก็เป็นโอกาสท้าทายชีวิตอย่างหนึ่งทำให้ไปเห็นโลกกว้างถ้าทำการค้าก็มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จมากเพราะเราเอาสินค้า ของที่เรามีอยู่ที่นึงไปขายอีกที่นึงที่เขาไม่มีใช่ไหมแล้วก็ของแปลกๆอีกที่นึงกลับมาขายที่บ้านเราที่เราไม่มีนะมันก็เป็นการเดินทางที่เรียกว่าท้าทายนะได้ไปเห็นโลกกว้างได้เปิดโลกทัศน์ใหม่นะแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากนะแต่การเดินทางในทะเลเนี่ยมีความเสี่ยงไหมยิ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีเครื่องมือทันสมัยแบบเราใช่ไหมถึงมีเครื่องมือทันสมัยก็ตามเนี่ยเราเดินทางไปในทะเลนะเป็นเดือนๆกว่าจะถึงฝั่งนะแล้วก็จะเกิดพายุอะไรก็ตอนไหนแล้วก็คาดเดาไม่ได้ใช่ไหมนั่นมีความเสี่ยงมากเลยนะนะมีความเสี่ยงนะขณะเดียวกันก็มีสิ่งจูงใจให้อยากจะไปนี่ตอนที่เราจะตัดสินใจไปเนี่ยเราจะทำไงต้องหาข้อมูลไหมจะไปกับใครดีนะจะไปลำไหนดีนะเรือลำนี้ใครเป็นคนขับเขามีประสบการณ์ไหมนะแล้วก็ไปครั้งเนี้ยจะมีคนไปกี่คนมีของที่จะบรรทุกไปมั่งน้อยแค่ไหนมันมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเราต้องหาข้อมูลไหมถ้าเราได้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันช่วยการตัดสินใจไหมทำให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นไหมในการเดินทางแต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลเหล่านี้เลยเนี่ยมันเสี่ยงอย่างเดียวเลยเราจะเกิดความมั่นใจไหมใช่ไหมกล้ากลัวกลัวนะแบบอะไรไม่รู้เยอะเลยนะชีวิตเหมือนกับถ้าเหมือนกับโดนบีบคั้นและอยู่ไม่ได้ไปตายเอาดาบหน้านะเสี่ยงก็ต้องยอมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลัวนะหาข้อมูลเนี่ยเป็นลักษณะของศรัทธานะศรัทธาคือเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่เราหาข้อมูลได้นะประกอบการตัดสินใจนะแล้วพอในที่สุดเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะไปไม่ไปนะนี่ห้วงน้ำทางโลกห้วงน้ำทางธรรมก็เหมือนกันนะห้วงน้ำทางธรรมฝั่งในที่นี้ก็คือพระนิพพานนะน้ำก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนะเหมือนคนเราเกิดมาชีวิตหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นอะไรได้ต่างๆนะบุญพาวาสนาส่งใช่ไหมทำบุญไว้ดีชาติหน้าจะเกิดมาดีร่ำรวยมีฐานะนะแล้วพอเราประมาทเหลิงลมนะก็เลยได้ดีมาแล้วก็ไม่รักษาความดีนะก็ใช้ความดีไปในทางที่ผิดนะก็ตกต่ำอีกนะแล้วชีวิตก็ขึ้นลงนะได้ดีก็เหลิงลมนะเป็นทุกข์ก็ต้องดิ้นรนขนขวายอยู่อย่างนี้นะขึ้นลงนะเหมือนกับว่ายเวียนว่ายอยู่ในน้ำคือวัฏสงสารนะนั่นก็ไม่มีความปลอดภัยเมื่อไหร่ขึ้นฝั่งนั่นแหละรู้สึกว่าหมดไม่ต้องกลัวอะไรแล้วไม่ต้องกลัวสัตว์ร้ายในทะเลต่อไปนะนี่ก็คือลักษณะของศรัทธานะศรัทธาก็ทำให้จิตใจไม่ขุ่นมัวทำให้มีกำลังพุ่งแล่นไปทำให้มีทิศทางที่ถูกต้องนะเพราะว่าเราพระพุทธเทศก็จะมาบอกแล้วว่าเราจะไปไหนพระรัตนตรัยก็บอกทิศทางไว้ชัดเจนว่าเป้าหมายของเราคือวิมุตตินะคือวิสุทธินะแล้วก็เมื่อมีศรัทธาและจิตใจก็จะมีเหมือนมีเพื่อนมีความอดอุ่นมีความมั่นใจนั่นเองนะนั่นก็เป็นลักษณะของศรัทธานะสภาวะธรรมของศรัทธาอยากจะอย่างที่บอกแล้วว่าศรัทธาที่สูงสุดในสำหรับชาวพุทธก็คือศรัทธาในพระรัตนตรัยนะพระรัตนตรัยก็ต้องถอดมาอีกนะข้อนี้ก็ยาวหน่อยนะศรัทธาของพระรัตนตรัยก็ศรัทธาในพระพุทธเนี่ยก็เชื่อว่าคนเราเนี่ยมีภารกิจสำคัญคือการฝึกฝนพัฒนาตนเรียนรู้นะมนุษย์เป็นสัตว์ที่เกิดมาทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นที่ทำได้ทำเป็นเกิดจากเรียนรู้ศึกษาฝึกฝนทั้งสิ้นจริงไม่จริงโยมคนเราเกิดมาเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีใครคอยอนุบาลนี่ตายตั้งแต่วันเกิดถูกไหมหากินเองก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ผิดกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันเกิดมามันเดินเองได้นะมันหากินได้นะคนเราทำไม่ได้นะคนเราต้องเรียนรู้ฝึกฝนทั้งนั้นเลยแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถฝึกตัวเองได้แล้วฝึกได้อย่างไม่มีจำกัดอยากจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น อยู่ที่การฝึกตัวเองนะแล้วก็เป็นได้สูงสุดก็คือเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่ฝึกตัวเองก่อนเป็นพุทธเจ้าต้องเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีก่อนการบำเพ็ญบารมีของท่านก็มีความหมายถึงการฝึกตัวเองให้มีคุณสมบัติของความเป็นครูให้ครบถ้วนนะนี่ก็ฝึกแล้วก็ฝึกไปเรื่อยนะฝึกไม่จำกัดนะนั้นภารกิจจากการถึงพระรัตนตรัยเนี่ยอันนี้มาละนะมีความตระหนักว่าเราต้องฝึกตัวเรานะเราอย่าหวังความสำเร็จจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลไม่มีนะคำพูดนี้ต้องเอาออกไปจากพุทธศาสนานะท่านหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะท่านเคยพูดนานแล้วบอกเราต้องเลิกอวยพรแบบนี้นะหรือถ้าอวยพรแบบนี้ยังไม่ใช่เป็นชาวพุทธแท้นะหวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลนะเราต้องสร้างความสำเร็จด้วยตัวเราเองทำเองนะไม่ต้องหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ประการที่สองว่าธรรมะก็นี่แหละความจริงความดีงามความถูกต้องนะเราก็ต้องใช้ธรรมะในคู่ไปกับชีวิตนะเราอย่าเอาถูกใจเอาถูกต้องใช้เหตุใช้ผลอย่าใช้อารมณ์นะนี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะให้เราเห็นว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่แน่นอนนะมันเชื่อถือไม่ได้นะพอความคิดเปลี่ยนนะความเข้าใจเปลี่ยนอารมณ์มันก็เปลี่ยนเลยนะอารมณ์จากที่โกรธที่ไม่โมโหไม่เข้าใจพอเกิดความเข้าใจอะไรบางอย่างเนี่ยความอารมณ์เหล่านั้นมันก็ผ่อนคลายได้นะเกิดจากปัญญานั่นเองนะพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะนี่ศรัทธาที่หนึ่งแล้วพอเราเข้าใจแล้วนะแล้วก็สำคัญก็คือพระรัตนตรัยก็มายืนยันเรากับเราว่าความดีนี่มันมีอยู่จริงนะความชั่วก็มีอยู่จริงทำดีก็จะได้ดีทำชั่วก็จะได้ชั่วเพราะนั้นก็คนเราก็ไม่ต้องหวังว่าชีวิตเราข้างหน้านะเราก็สร้างความสำเร็จด้วยตัวเราเองการมีพระรัตนตรัยก็ทำให้เราเนี่ยสร้างความสำเร็จด้วยตัวเราเองจากอันที่หนึ่งเนี่ยก็จะส่งผลมาต่อประการที่สองก็คือเรื่องของศีลพอเรามีความเชื่อว่าความดีมีอยู่จริงความชั่วมีอยู่จริงเราก็ระมัดระวังไม่ทำสิ่งที่มันเป็นความชั่วความมัวหมองนะแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแล้วก็พัฒนาศีลของเราไปเรื่อยๆนะศีลในตอนแรกก็มีความหมายว่าไม่ก่อเวรภัยนะไม่ทำไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่เอาเปรียบเบียดเบียนกันนะแต่ศีลก็ไม่ได้มีความหมายแค่นั้นนะก็นำเมียถึงการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลการทำในสิ่งที่ดีงามถูกต้องด้วยนะนั้นศีลเนี่ยมันก็จะมีคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันหลายๆคำนะอย่างเช่นคำว่าวิรัตสังวรสังวรก่อนสังวรก็แปลว่าสำรวมระวังนะแล้วก็มีคำว่าวิรัตก็แปลว่าเว้นนะอันนี้ก็เป็นคำที่มีความหมายเหมือนกับศีลเราก็คงเรียนเรื่องศีลเรื่องอะไรกันมาแล้วเนี่ยศีลเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมนะการพูดการกระทำในการใช้ชีวิตนะพฤติกรรมทั้งหมดของชีวิตที่เรียกว่าศีลเนี่ยถ้าแบ่งเป็นประเภทนะโยมเคยรู้ไหมว่าศีลมีกี่ประเภทศีลที่ครอบคลุมเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งหมดของเราเนี่ยแบ่งเป็นประเภทได้กี่ประเภทโยมแยกได้กี่ประเภทแล้วศีลมีอะไรบ้างล่ะโยมยกตัวอย่างศีลมีอะไรบ้างศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ที่บอกมาทั้งหมดนี่นะเป็นหัวข้อเดียวรวมกันเป็นหัวข้อเดียวเลยนะเอาหัวข้อที่1นะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227รวมกันหมดเรียกว่าอะไรรู้ไหมมีคำที่เรียกรวมกันหมดเนี่ยเรียกว่าอะไรนะฟังคำมาก็เยอะเลยนะฮะศีลและสิกขาก็พอได้นะพอได้ แต่ถ้าจะพูดถึงประเภทของศีลเนี่ยอยู่ในข้อที่เรียกว่าปาติโมกสังวรละศีลเคยได้ยินคำนี้ไหมปาติโมกสังวรละศีลเคยได้ยินไหมอันนี้ประเภทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อสองที่ว่าอะไรศีลข้อสองประเภทที่สองอะไรนะอันที่หนึ่งนะปาติโมกสังวรศีลนะรวมศีลทั้งหมดที่เราเข้าใจกันดีนะศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดความจริงเนี้ยหมวดเนี้ยมันรวมอย่างอื่นด้วยคำว่าปาติโมกเนี่ยแปลว่าแม่บทหรือว่าหลักใหญ่นะปาติโมกสังวรศีลศีลที่เป็นแม่บทเป็นหลักใหญ่ที่เราต้องสังวรสำรวมระวังไม่ให้ก้าวร่วงก็หมายความว่าศีลชุดนี้เป็นศีลที่ตกลงกันรู้เข้าใจกันดีนะในสังคมว่าเออเราต้องไม่ล่วงละเมิดศีล5นะนะหรือว่าถ้าเราไปรักษาอุโบสถศีลเราก็ต้องรักษาศีล8นะนะถ้าเราเป็นพระเราต้องรักษาศีล227นะนะอันนี้ก็เข้าใจรู้เข้าใจกันดีแต่มันยังรวมอย่างอื่นด้วยนะสิ่งที่เราว่าเป็นหลักใหญ่เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับเนี่ยมันรวมไปถึงกฎหมายด้วยกฎหมายก็อยู่ในข้อนี้นะครอบคลุมไปถึงกฎหมายกฎหมายก็ยังไม่พอมีสิ่งที่เรียกว่าจรรยาบรรณในวิชาชีพใช่ไหมเป็นทนายมีจรรยาบรรณไหมนะกฎหมายเป็นหมอมีจรรยาบรรณไหมเป็นครูเป็นวิศวกรต้องปฏิบัติไหมก้าวล่วงได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยรวมอยู่ในข้อนี้หมดเลยนะในข้อที่หนึ่งนะช่วยกันเดาว่าสี่ข้อนี้จะเดาได้กี่ข้อข้อที่สองใครเดาได้มั่งศีลข้อที่สองคืออะไรอินทรีย์สังวรเคยได้ยินไหมคำนี้อินทรีย์สังวรหมายความว่าอะไรอินทรีย์สังวรมาดีใจนะที่ได้มานำเสนอเรื่องที่โยมไม่เคยดูได้ยินนะดีว่าโยมรู้แล้วนะอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่สังวรแปลว่าสำรวมนะสำรวมก็คือป้องกันระมัดระวังอะไรคือความเป็นใหญ่นะความเป็นใหญ่ในร่างกายเราเนี่ยมี5อย่างนะคือตาหูจมูกลิ้นกายตาเป็นใหญ่ในการเห็นไม่มีอวัยวะใดทำหน้าที่เห็นแทนตาได้นะตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าผัสสะทวารนะช่องทางให้เราสัมผัสกับประสบการณ์ให้เราเข้าใจโลกเราจะเข้าใจโลกเรียนรู้โลกผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายตาเห็นรูปหูฟังเสียงใช่ไหมจมูกได้กลิ่นลิ้นรสก็หมายถึงเรารับรู้โลกด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเป็นคู่ภายนอกนะเป็นภายนอกกับภายในมาเชื่อมต่อกันอันนี้แหละคืออีกทวารหนึ่งที่สำคัญถ้าเรารู้จักเลือกรู้จักเสพรู้จักดูรู้จักฟังสิ่งที่จะทำให้เกิดกุศลทำให้เกิดประโยชน์เราก็จะได้เรียนรู้เราก็จะได้พัฒนาตัวเองตรงกันข้ามถ้าเราไม่ฉลาดเรารับรู้ไม่กันกรองได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วเกิดอกุศลจิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองนะเกิดดราม่าในจิตใจเป็นประจำนะอย่างนี้ผิดทางละนะทำให้ใจเรามัววุ่นวายอยู่กับเรื่องชอบใจไม่ชอบใจนะอารมณ์ต่างๆอย่างนี้ไม่ดีนะแล้วต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนประสบการณ์เหล่านั้นให้เกิดปัญญาให้เป็นสาระให้จะรู้จักเลือกนะถ้าเรารู้จักเลือกดูเลือกฟังเนี่ยศีลเนี่ยเราก็จะควบคุมง่ายขึ้นก็ทำให้ศีลข้อแรกนี่ก็รักษาไว้ได้นะคือเราไม่ควบคุมอินทรีย์เนี่ยเดี๋ยวศีลข้อแรกก็จะยากอีกนะอยู่เรียกว่าเสี่ยงภัยนะ สองแล้วนะศีลข้อที่สองนะศีลประเภทที่สามเรียกว่าอาชีวะปริสุทธิศีลศีลที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงชีพการทำมาหาชีพอาชีพสำคัญไหมทุกคนต้องมีอาชีพนะเราใช้เวลากับอาชีพเยอะไหมเยอะนะวันหนึ่งตั้งหลายชั่วโมงนะอาชีพเป็นเวทีของการแสดงความสามารถนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกอาชีพที่ถูกและให้อาชีพเนี่ยมาเกื้อกูลทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเราอย่าให้อาชีพเป็นสิ่งที่มาทำให้เราไม่สามารถรักษาศีลได้นะรักมีอาชีพนี้แล้วต้องโกหกเป็นประจำมีอาชีพนี้แล้วจะต้องเข้าสังคมต้องดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่เป็นอาชีพที่ดีนะเป็นอาชีพที่ทำให้เราวางตัวให้เป็นให้อยู่ในร่องในรอยได้ยากนะมีความเสี่ยงนะเราต้องปรับนะอาชีพนี้มันกว้างกว่าการเรื่องของการค้านะบางทีเราเรียนธรรมะเราที่ว่าอย่าไปค้า5อย่างนะอย่าไปค้าชีวิตสัตว์นะอย่าไปค้ายาพิษอย่าไปค้าอาวุธใช่ไหมอันนั้นเป็นเรื่องของการค้าอันนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าการค้าของเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดผลเสียนะไม่เกื้อกูลนะแต่ว่าเรื่องอาชีพนี่กว้างกว่านั้นอาชีพอะไรที่อย่างที่บอกแล้วไม่ทำให้เราไม่สามารถรักษาศีลได้เนี่ยต้องพิจารณาแล้วหรือว่าเป็นอาชีพที่เป็นโทษนะต้องฆ่าสัตว์ต้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเลือกทางอื่นได้เราก็เลือกทางอื่นนะนี่ก็อาชีพนะแล้วก็วางจิตวางใจให้ถูกแล้วเราก็มีความสุขกับการทำงานนะเพราะว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็ทำงานให้เกิดผลดีที่สุดนะทำงานให้เป็นคนที่สร้างสรรค์ศิลปะนะผลงานนี่ผลงานยังอยู่ชีวิตคนมันสั้นนะเดือนนี้เดือนกันยายนนะทำให้นึกถึงบิดาของศิลปะนะอาจารย์ศิลป์พิรศรีนะมีคำพูดอมตะบอกว่าผลงานเนี่ยมันมีอายุยาวนานกว่าคนสร้างนะเราสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าเนี่ยมันอายุยืนยาวนานมากเลยเราก็ควรจะทำหน้าที่ของเราแบบนั้นนะทำหน้าที่ของเราให้ดีทำอาชีพของเราให้ดีอย่าไปหวังแค่ผลตอบแทนนะเราก็จะมีชีวิตเราก็จะมีคุณค่ามีความหมายประการที่4ศีลข้อสุดท้ายนี่เกี่ยวกับศีลที่เกี่ยวกับการใช้ปัจจัย4นะปัจจัยสันนิสิตศีลนะคนเรามีชีวิตต้องใช้ปัจจัยไหมปัจจัยก็มีส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตแต่ว่าเราจะใช้ปัจจัยยังไงนะอย่าให้ติดในคุณค่าเทียมนะคุณค่าที่สังคมไปเติมให้อย่าไปติดแบรนด์เนมนะเอาคุณค่าแท้ของมันให้ได้เรากินอาหารเพื่ออะไรเราใส่เสื้อผ้าเพื่ออะไรเราใช้รถเพื่ออะไรนะเป้าหมายสูงสุดของเรานะที่มันเหมาะกับสถานะเหมาะกับอาชีพของเรามันคืออะไรอย่าใช้เกินสถานะอย่าใช้เกินจำเป็นอย่าใช้จนเป็นหนี้คนบางคนหาเงินได้มากก็จริงแต่ใช้เงินมากกว่าที่หาได้นะนั้นก็เก็บเงินไม่อยู่แล้วก็มีสภาพเป็นหนี้นะถ้าเราไม่เป็นหนี้นะไม่มีรูรั่วของชีวิตนะเราก็จะเก็บเงินสร้างฐานะได้นะเพราะนั้นเนี่ยเราใช้อะไรใช้ไปให้เราเข้าใจความหมายความคุณค่าที่แท้จริงอย่าในหลงสมคุณค่าปลอมคุณค่าเทียมคุณค่าที่มันสมมุตินะที่มันโก้เก๋พวกนี้เราอย่าไปคำนึงมากนะใช้ให้เหมาะสมกับสถานะเราจะได้เก็บเงินได้จะได้สร้างชีวิตได้นี่คือศีล4ประเภทที่ครอบคลุมการใช้ชีวิตของเราหมดนะข้อที่1นะศีลที่เกี่ยวกับสังคมยอมรับศีลที่เรารู้รับรู้กันทั่วไปนะศีล5ศีล8กฎหมายนะกฎระเบียบต่างๆเราปฏิบัติได้แล้วก็เป็นสมาชิกที่ดีลดการทะเลาะบอกแว้งลดข้อพิพาทความเป็นปัญหาขัดแย้งกันได้นะประการที่สองนี่มาถึงใกล้ตัวละเรารับรู้โลกภายนอกเราต้องรู้จักเสพรู้จักเสพสื่อที่ดีนะแล้วก็เอาประโยชน์จากสิ่งที่เราเป็นประสบการณ์ให้ได้อย่าหลงกับ อารมณ์อย่าหลงกับความรู้สึกสุขทุกข์ชอบไม่ชอบเรื่องดราม่าต่างๆให้น้อยๆลงนะอย่าเอาความรู้สึกเป็นใหญ่เอาความเข้าใจนะหันเหไปสู่ความเข้าใจเป็นหลักนะนี่ประการที่2ประการที่3เราได้2ข้อแล้วนะมาข้อที่3แล้วเวลาเหลือน้อยนะข้อที่3เรียกว่าสุตตะก็คือความรู้นะความรู้เหมือนเป็นเสบียงในชีวิตนะคนมีความรู้มากก็มีแผน1แผน2แผน3มีอะไรติดขัดแล้วก็เอาความรู้เข้ามาแก้ไขได้นะเพราะความรู้ก็ควรจะแสวงหาไว้มากๆสมัยนี้หาความรู้ง่ายไหมง่ายนะโอ้มีเครื่องมือมี Google ช่วยหาความรู้นะแต่ว่าความรู้เทียมความรู้ปลอมข่าวปลอมเยอะไหมข่าวปลอมข่าวลือเยอะไหมเยอะนะเราก็ต้องรู้จักกลั่นกรองรู้จักใช้วิจารณญาณอย่าเชื่ออะไรง่ายนะต้องหาเหตุหาผลนะสืบสาวหาความรู้ด้วยนะนั่นก็เรื่องของความรู้นี่ก็ต้องสืบสาวให้เกิดความเข้าใจชัดเจนได้ยินอะไรได้ฟังมาเนี่ยก็ใช้หลักของพระหูสูตรนะพระหูสูตรมีอะไรบ้างหนึ่งฟังเยอะๆฟังหลายๆด้านอย่าฟังความข้างเดียวนะเกิดอะไรขึ้นมาอย่าฟังความข้างเดียวฟังหลายๆอย่างแล้วก็มาประเมินดูนะแล้วเวลาฟังแล้วเนี่ยต้องแยกระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นให้ออกนะอะไรเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆอะไรเป็นความเห็นที่ใส่เข้าไปคำวิพากษ์วิจารณ์เราต้องแยกให้ออกนะเรื่องจริงมันแค่ไหนเรื่องที่เขาเติมเข้ามาใส่ไข่เข้ามามันอยู่ตรงไหนนะแยกเรื่องนี้ให้ได้นะแล้วก็เมื่อได้ยินได้ฟังอะไรมาแล้วเนี่ยจำได้ไม่ใช่ผ่านหูแล้วก็ลืมนะฟังธรรมวันนี้แล้วก็ยังจำได้อยู่เนื้อหาเป็นยังไงนะนะข้อ1พระหูสุตตาได้ยินได้ฟังมากข้อที่2ทัตตาทรงจำไว้ได้ข้อที่3เนี่ยเอามาท่องให้ขึ้นใจว่าขึ้นใจนะวัจสาปริจิตตาปริจิตตาว่าคล่องปากนะข้อที่4มนสานุเปกิตาเจนใจมองเห็นด้วยใจสว่างโล่งคือคิดถึงเรื่องนั้นก็เห็นเรื่องนั้นชัดเจนนะมีความชัดเจนสว่างอยู่ในจิตใจนะข้อสุดท้ายบอกว่าสามารถขบได้ด้วยทฤษฎีแทงตลอดด้วยทิฏฐิอันนี้เรียกว่าเห็นไปจนถึงเรียกว่าเห็นต้นตอที่มาที่ไปแล้วก็สามารถเชื่อมโยงความสำคัญต่างๆได้นะเราเรียนเรื่องนี้แล้วเราก็เชื่อมโยงได้ว่าจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรบ้างเรียกว่าความเห็นก็มีความชัดเจนเป็นลำดับไปมีความชัดเจนมีความชำนาญนี่ก็นี่ก็เป็นลักษณะของการศึกษาหาความรู้ต้องให้มันกระจ่างแจ้งนะอีกอันนึงเนี่ยที่เราฝากไว้สำหรับข้อนี้คือท่าทีของคนที่สนใจเรียนรู้ศึกษาเนี่ยเขาก็แบ่งท่าทีออกเป็น3แบบคนเราที่ศึกษาหาความรู้เรียนพระปริยัติธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าวางท่าทีไม่ถูกนะมันก็เป็นโทษนะอย่างท่าทีที่หนึ่งนะบอกว่าเรียนธรรมะหรือว่าเรียนพระปริยัตินะเหมือนกับไปจับที่หางงูนะจับหางงูแล้วมันเป็นยังไงมันก็แว้งมาฉกกัดเราใช่ไหมนั้นเรียนธรรมะไปเนี่ยเกิดเป็นโทษกับตัวเองเรียนยังไงทำไมเป็นโทษเพราะว่าเรียนแล้วเนี่ยแค่รู้แต่ไม่เอาไปปฏิบัติไม่ไปละกิเลสแถมเอาความรู้นั้นน่ะไปข่มคนอื่นนะไปทะเลาะกับคนอื่นไปจับผิดคนอื่นหรือว่าไปแสวงหาลาภนะอันนี้ก็ไม่ดีเป็นวันการวางท่าทีการหาความรู้ไม่ถูกต้องนะไปข่มเขานะไปวิวาทะกับเขาเนี่ยไม่ดีนะประการที่2เนี่ยเรียนรู้เพื่อจะเอามาแก้ไขตัวเองนะไปทำให้กิเลสตัวเองลดลงนะนิสสรณะนะนิสสรณะนี่ดีนะเอามาฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะและอีกแบบนึงเนี่ยเรียกว่าแบบที่เก็บไว้เป็นคลังความรู้นะคือคนประเภทที่3นี่จริงๆไม่ต้องศึกษาแล้วหมายถึงพระอริยบุคคลที่กำจัดกิเลสได้แล้วแต่ว่าท่านก็ควรได้เรียนรู้ต่อไปแล้วเหมือนกับได้มีเครื่องมือเอาไว้สอนผู้คนได้นะ ได้เอาไปแนะนำคนอื่นได้นะสอนให้คนอื่นพ้นทุกข์ได้นะนี่ก็เป็นลักษณะของการเรียนรู้นะว่าต้องมีลักษณะต่างๆด้วยต้องรักษาไว้นะประการที่4นะเราเดินทางมา3ข้อแล้วนะเราเดินทางชีวิตไปเรื่อยๆเราก็มีความเจริญไปเรื่อยๆนะมีได้เก็บเกี่ยวของดีๆไว้เยอะแยะเลยนะประการที่4บอกว่าจะสร้างบรรยากาศของการเดินทางใช่ไหมให้มีความเกื้อกูลกันเนี่ยเราต้องรู้จักให้รู้จักสละรู้จักแบ่งปันคำว่าจาคานี่แปลว่าการสละการสละออกนะนะไม่เหมือนกับคำว่าทานทานแปลว่าการให้นะดูมันคล้ายๆกันนะแต่ไม่เหมือนนะเพราะว่าให้บางอย่างเนี่ยไม่มีจาคะนะให้ยังไงไม่มีจาคะให้เหมือนเป็นการลงทุนให้ไปน้อยเพื่อหวังจะได้กลับมามากอย่างนี้ไม่ใช่จาคะใช่ไหมเออคนทุกวันนี้บางทีมีให้แบบนี้เยอะให้เพื่อจะเอาเปรียบเขานั่นเองนะให้ไปน้อยหวังกลับคืนมามากเป็นให้ไม่ขาดถ้าเป็นจาคะนี้ต้องตัดขาดไปเลยสละไปเลยนะไม่มีอะไรหวังอะไรกลับมาอีกนะทั้งจาคะเนี่ยก็ต้องก็มีทั้งภายนอกภายในภายนอกหมายความว่าให้สิ่งของให้วัตถุนะอันนี้ก็ให้ไปแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือคนที่เขาขาดแคลนที่เขาขาดสนให้ไปเราก็เหมือนกับชีวิตเราก็ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้คนนะแต่มันมีความการให้อย่างอื่นที่มันลึกซึ้งกว่านั้นนะก็คือการสละสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจสละกิเลสกละสละความยึดมั่นถือมั่นนะเนี่ยเราศึกษาทำไปเนี่ยเราเป็นคนทุกข์ง่ายหรือทุกข์ยากเออเราสามารถสละอารมณ์ขุ่นมัวเศร้าหมองในใจได้ง่ายขึ้นไหมนะเรายังเก็บความแค้นความโกรธเอาไว้ในใจอยู่อีกหรือเปล่านะอย่าให้มันอยู่ในใจเรานานนะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยเราต้องไม่เก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เลยนะพอรู้ตัวมีสติต้องรีบเอาออกสละออกนะอย่าเก็บไว้ให้ใจสุนมัวเศร้าหมองนะต้องสละให้มากสละแล้วเป็นไงจิตใจเบาสบายนะสละความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ติดข้องอะไรจิตใจปล่อยวางได้นะเนี่ยอันนี้จาคะก็เป็นเครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธอีกแบบนึงแล้วเราก็จะได้เบาสบายไม่งั้นนะเราก็ต้องแบกอะไรไว้นะเราได้เงินได้ทองได้เกียรติยศเราก็แบกเอาไว้นะแบกไว้หนักไหมหนักนะก็เป็นทุกข์ของคนที่มีเงินเป็นทุกข์ของคนที่มีชื่อเสียงนะแต่ถ้าเรารู้จักสละนะไม่มีปัญหาเลยทำตัวเรียบง่ายใครจะไม่ให้ความสำคัญกับเราก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราสละได้เราไม่ยึดถือนะเอาประการสุดท้ายเรื่องของปัญญานะปัญญาเป็นแสงสว่างใช่ไหมเป็นความชัดเจนเราไปในที่มืดๆพอเรามีปัญญาเรามีแสงสว่างเราก็เห็นว่าอะไรอยู่ตรงไหนจัดการได้ปัญญาคือความรู้นะรู้อะไรมั่งเขาบอกรู้เขารู้เราใช่ไหมไอ้นั่นแค่น้อยเล็กน้อยรู้เขารู้เราเนี่ยต้องรู้ให้ครบ7อย่างถึงจะเป็นคนที่รู้จริงแก้ปัญหาได้จริงเป็นคนศักดิ์สิทธิ์รู้อะไรบ้างรู้เหตุรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุหมายความว่าไงเจออะไรอย่างหนึ่งสืบสาวไปหาเหตุได้ว่าไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากอะไรแล้วก็ที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยมองไปข้างหน้าได้ว่ามันจะเกิดผลอะไรข้างหน้านี่รู้เหตุรู้ผลนะรู้จักตนรู้ว่าเราถนัดอะไรเรามีข้อบกพร่องอะไรเรารู้ประมาณกำลังของเราได้เรามีประสบการณ์อะไรผ่านมาเราจะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ใช้ประโยชน์จากความสนใจของเราไปในทางทิศทางไหนรู้จักประมาณรู้จักความพอดีไม่มากไม่น้อยนะเอาให้ตรงเป้านะซักผ้าก็ต้องซักที่มันสกปรกไม่ใช่ซักไปเรื่อยนะแต่ตรงที่สกปรกไม่ได้ซักนะต้องตรงเป้าตรงประเด็นนะรู้จักเวลาต้องรู้จักจังหวะด้วยรู้จักโอกาสด้วย นะโอกาสแต่ละโอกาสไม่เหมือนกันทำอะไรก็ทำให้มันถูกโอกาสทำให้มันถูกเวลาพระพุทธเจ้าจะตัดอะไรเนี่ยแม้เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์ต้องเลือกเวลานะจะถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้แหละนะแต่ถ้าถูกเวลาแล้วใช้ได้นะรู้จักบุคคลนะรู้ว่าเนี่ยคือรู้เขานะรู้ว่าใครเป็นยังไงใครมาดีมาร้ายนะจะรับมือเขายังไงแล้วอันสุดท้ายก็รู้จักประชุมชนรู้จักหมู่คณะรู้จักสังคมรู้จักวัฒนธรรมนะเข้าใจธรรมเนียมดีว่าที่นี่เขามีธรรมเนียมอะไรทำให้มันถูกธรรมเนียมใช้ภาษาใช้อะไรต่างๆให้มันถูกเทศะเก่งไหมอย่างเงี้ยนี่ใช้ปัญญาไหมต้องใช้ปัญญาเนี่ยครอบคลุมหมดเลยนะเอาง่ายกว่านั้นนะอีกชุดหนึ่งเราจะทำอะไรหนึ่งรู้หลักการรู้วัตถุประสงค์รู้จุดมุ่งหมายรู้วิธีการรู้ลำดับขั้นตอนรู้จักคนที่มาเกี่ยวข้องรู้จักการบริหารจัดการให้มันดีขึ้นนี่ก็ใช้ปัญญาเหมือนกันนะหรืออีกชุดหนึ่งเรียกว่าโกศลโกศลก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาโกศลแปลว่าความฉลาดนะฉลาดอะไรมั่งเนี่ยฉลาดในฉลาดในเหตุให้แห่งความเสื่อมฉลาดในเหตุแห่งความเจริญนะอายะโกศลฉลาดในความเจริญอปายะโกศลฉลาดในความเสื่อมรู้เหตุของความเสื่อมและอุปายะโกศลฉลาดในวิธีการฉลาดในอุบายในการป้องกันความเสื่อมสร้างสรรค์ความเจริญอันนี้ก็ลักษณะต่างๆของปัญญานะคือความรู้รอบรู้ชัดรู้ทั่วนะนี่ความและปัญญานี้ก็จะมาคุมไอ้ธรรมทั้ง4 3 4ประการที่ว่ามาแล้วนะทำให้ศรัทธาเราไม่งมงายนะแล้วก็ทำให้ศีลของเราเนี่ยไม่บกพร่องนะรู้จักหลีกเลี่ยงรู้จักวางตัวนะการหาข้อมูลก็เช่นเดียวกันนะสุตตะคือความรู้ของผู้อื่นเราก็ต้องรู้จักย่อยรู้จักแยกแยะอะไรเป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นข้อความคิดเห็นนะอะไรเป็นดราม่านะเราก็ตัดออกไปนะแล้วก็จาคะก็เช่นเดียวกันว่าควรให้อะไรเมื่อไหร่อย่างไรนะนี่ก็โดยเวลาไปนิดหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นธรรมชุดของการเครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธนะถ้าเรามีธรรมชุดนี้แล้วก็การเดินทางชีวิตของเราก็จะไม่ผิดพลาดนะแล้วก็เป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้นะในธรรมชุดนี้ก็จะมีอีกชื่อหนึ่งในที่คล้ายกันนะก็คืออริยทรัพย์นะเราเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ก็ได้เรียกว่าทรัพย์ภายในติดตัวเองไปทุกภพทุกชาติช่วยให้เราเนี่ยได้ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานได้ถูกเส้นทางขึ้นไม่หลงทางนะเอาแล้ววันนี้ก็แสดงธรรมมาพอสมควรแก่เวลานะไม่มีเวลาให้โยมได้ถามเลยมีโยมอยากจะถามอะไรไหมเนี่ยหรือว่าเลยเวลาได้มากน้อยแค่ไหนชัดเจนดีหรือเปล่ามีใครคำถามอะไรไหมจำได้นะ5ข้อนะศรัทธาศีลนะศีลถึงทางที่ปลอดภัยนะสุตตะเสบียงของการเดินทางจาคะการสร้างบรรยากาศของการเดินทางให้ดีมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยการให้แล้วก็ปัญญาคือความแสงสว่างทำให้เราแก้ปัญหาต่างๆที่ติดขัดได้นะเอาละก็
ขอเวลาถวายภาพบังสกุลแล้วก็ถวายสังฆทานด้วยนะครับขอประกาศก็ว่าเดือนหน้าเรามีวันที่2ตุลานะครับเราจะมีธรรมบรรยายวันที่2ตุลาขออนุญาตแทรกตรงนี้ก่อนทุกคนจะได้รู้ว่าเดือนหน้าเป็นวันที่2ตุลางั้นก็ร่วมกันถวายบังสกุลจีวรแล้วก็ถวายสังฆทานด้วยครับร่วมกันสวดนะโมนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังคันเต
พังสุกุละจิวารานิสัพปริวารานิสีละวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสีละวันโตอิมานิพังสุกุละจิวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งของบริวารเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญจงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งเครื่องบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุ
ก็ขอเป็นตัวแทนนะครับหลายคน
ยืนก็ได้นะไม่ต้องขาดนะเข่าไม่ดีจะได้เร็วด้วยบางสกุลนะอานิจาวตาสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสังอุปาสโมสุโคขวนน้ำรับพรนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังธรรมสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละ
ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์ภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ
สาธุขออากาศเป็นโมทนาสาธุนะครับบูชาพระรัตนตรัยนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับขอนิมนต์ท่านอาจารย์มาใหม่นะครับขอบคุณครับ